Kepler Adatlı Radyosu. Gerçeriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 3. yuni, Kepler'in 1. günü. Kepler'in cümle Dünya Türkmenleri Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. günnaki yağdaya göre Levav'ın hakimiyetleri harbi kulluğu iyide süsürmeğe hukuku olan rayiyatların kulluğu alınıp bilinecektiğini öydürüyor. Balkan'ın vadarlarına alcı göz görtölü ağırlı diyen atlayan çap eden havarlarımız çekiyor. Şeyle de okucularımız gülen hareketi bilen il teşkil edilip hüküm çıkarılan tutsoğun son kukvalvarı da havarmadı köpek aptırlar. Teçmirat Bekiyev'in Rusya'dan Türkmenistan'a deportasiya edilmeğine tayyarlık görülüyor. Karasılyan sapar yolu yaptı. Prezidentin daha soğuzda dikusor ulanmağına Karasıl Miyardiyen'e atılan çap eden havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beşliğine girdi. Hormatly dinleyijiler, Kepler'in jemini Türkmenistan'ın Kazakistan ve Özbekistan bilen aradaki hizmettaşlık meseleleri, Özbekistan'ın Rusya bilen edýän gatnaşyklary ve bu ýagdaýa sosial mediada bildirilen reaksiýalar aradaki söhbet bilen dowam etdirýär. Biznes Türkmenistan neşri 28 maýda Türkmen döwlet habar gurulugyna däl, Kazinform agentligine salgylanyp Kazakistan'ın premier ministrinin ornatary, daşary işler ministri Murat Nurtulov bilen Türkmen vise premieri we daşary işler ministri Rashid Meredhun Astana'da geçiren gepleşikleri barada habar berdi. Bu habarda tasdiklanmagyna göre gepleşiklerde Türkmenistan bilen Kazakistan'ın täze gaz ýataklaryna bilelikde kärhana döretmek mümkinçiligine garaldy. Emma döwlet eýçiliginäki Türkmen metduwaty Kazinform agentliginiň Kazak resmiýetiniň ösen teknologiýalary alys-çalys etmek barada Türkmenistan'dan teklipleri barada hiç bir zat aýtmady. Şeýle de Kazak resmiýeti iki goňşunyň Aktau hemde Türkmen sportlarynyň arasynda daşalýan ýüklerin möçberini artdyrmak alalasygyna gelenligini belledi. Kazinform agentliginiň maglumatyna görä, soňky 3 ýylda bu urda ýük taşymak möçberi 50% ýokarlandy. Emma Türkmen döwlet habar gurulugy bu pozitiw ýagdaý barada hem hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Kazakstanly deputat Aykun Konurov 2018 ýylyň dekabrynda Kazak parlamentine çykyş edip, Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň özünden garaşylan tamalary ödäp bilmeýändigini aýdypdy. Konurov şonda 2014 ýylyň dekabr aýynda işe girilen demir ýolunyň daşalýan ýükün möçberiniň 2022 ýyla çenli ýylda 15 million tonna baryp ýetmegini garaşylanyny. Emma 2018 ýylyň 10 aýyna Kazakstan, Türkmenistan, Eýran demir ýoly arkaly 1 million tonnadan sähel gowrak ýükün daşalandygyny aýdypdy. Şol wagtda tranzit gowrumy 200 000 tonnada ýetmez diýip Kazakstanly deputat uly döwlet garajatlary çykarylan taslamanyň netijeliligini uly soraga synaldy. Adatça yurt içinde ve komşularla birlikte amala asırlayan taslamaları davaralandırmayı kovu arayan Türkmen metruvattı. Türkmen resmilerde bu kiil havarlara hiç bir düşünürüş vermeyen. Bir komşu Özbekistan'ın Türkmen sürücülerine vize vermeyi toktadan nugarıda çıkan havardan son hem şeyle oldu. Ey hem sözlü açık kapıların taraftarı olan Türkmenistan beyli açık bolup bilmeyen. Biz bu soruyu odalki Türkmen diplomati Nur Muhammed Hanan'a verdik. Nur Muhammed ağa, umuman Türkmen metduwaty mundan öňem geçirilýän gepleşiklerde beýleki tarapyň metduwatynyň berýän käbir anyk maglumatlaryny aýtmaýar. Siz bu ýerde näme sebäp görýärsiňiz?
Bu ýerde ýogsun men pikirim boýunça ýeke bir sebäp bar. Türkmenistan şolary ýaly duşkary geçirenine başga döwletler bilen agyny dolduryp bir topar zatlara boyun bolýar, bir topar zatlara alalaşan bolýarlar, gol çekişen bolýarlar. Yöne ve onunla yaramayan olsa şu meseleler. Öye gelenine o meseleler yaptan çıkarılıyor. Son için metbuğutta şu meseleler kalırlar. Ne oğum? Hiç bir havarlar verilir. Ne oğum? Yöne men ayçak olayanım. Şolar yağlı hakikatten sen gönlüğü yaramayan olsa, şunu bilelikte etmeyecek olsun. Ya öz çektiklerin var olsa. Neyim için şu duşukta asılçan şu meseleler koyulunok, çözülünok. Son için Türkmenistan bir topar zatlarda